subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington subax arbaca bisha novembarna waa 11 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com afrikada baryaha tan saacaddu waa 6:00 barkeroonimo idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin daadiyinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayada saakiyo caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah culimmada sacuudiga oo ururka ikhwaanulmuslimiin u aqoonsaday urur argagixiso.
ikhwaanulmuslimiinku waa firqo kicisa fidno qalalaaso ayaga oo weliba fuliya howlgallo argagixiso ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida uu u ekaanayo xiriirka u k iyo maraykanku haddii jo biden uu qabto xilka aqalka cad. waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyaha gobolka minnesota oo soo rogay xanibaado cusub kadib markii xanuunku uu ku faafay gobolka minnesota iyo khasaare ka dhashay roobab ka da'ay magaalada muqdisho. marka horese warkii caalamka noo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari.
inta badan garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa u muuqday inay diidi doonaan dacwadda ay jamhuuriyiinta ku rabaan in lagu baabi'iyo sharciga daryeelka jaban ee caafimaadka ee loo yaqaano obama care, kaas oo ah caymis caafimaad oo ay ku tiirsan yihiin malaayiin qof oo maraykan ah. dhegeystigii ugu horreeyey ee dacwadda ka dhanka ah caymiska caafimaadka ee obama care ayay laba xaakim oo muxaafid ah oo kale ah guddoomiyaha garsoorayaasha maxkamadda sare john roberts iyo garsoore brett kavanagh ay labaduba soo jeediyeen jawaabo muujiyey in ay la safan doonaan saddexda garsoore ee dimuqraadiga ah, taasoo suurto gelin doonta in sharciga caymiska caafimaadka obama care uu sii jiro. tan iyo markii lasoo saaray xeerkan caafimaadka sanadka 2010-kii jamhuuriyiinta ayaa aad uga soo horjeeday. caymiskan ayaa ku dhiirigelinaya in dadka uu dakhligoodu yar yahay ay qiimo raqiis ah ku heli karaan, taasoo ay uga maarmi karaan gadashada caymisyada kale ee caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. markii ay dhammaatay dhegeysigii maxkamadda ee talaadadii shalay ayuu jo biden oo ah ninka loo saadaalinayo inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada uu wariyaasha u sheegay in ay aad muhiim u tahay in xeerkan caafimaadku uu sii jiro, maadaama buu yidhi uu badbaadiyey nolosha qoysas badan oo dhaqaalahooda u liito. sagaalka garsoore ee maxkamadda sare oo 6 ka mid ahi ay muxaafid yihiin, 3 dimuqraad yihiin, ayaa marka uu dhegeysiga kiiskani dhammaado u codayn doona in obama care uu sii jiro ama la baabi'iyo. xubnaha ugu sarreeya jamhuuriyiinta ayaa ku taageeray madaxweyne donald trump dacwadaha uu ka gudbiyey tirinta codadka qaar ka mid ah gobollada loogaga guulaystay doorashada madaxtinimo ee horaantii bishan ka dhacday maraykanka. trump ayaa rajo ka qaba in dacwadaha uu u gudbiyey maxkamadaha ay u diidaan guusha la saadaaliyey inuu doorashada ku guulaystay jo biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka. guddoomiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka mitch mcconnell iyo guddoomiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada kevin mccarthy ayaa sheegay in trump uu ku saxsan yahay inuusan aqbalin natiijada doorashada ilaa si rasmi ah looga caddaynayo inaysan dhicin wax isdabamarin. dhinaca kale, ninka loo saadaaliyey inuu ku guulaystay doorashada madaxtinimada maraykanka jo biden ayaa talaadadii wariyaasha u sheegay in qirasho la'aanta trump ee guuldarrada doorashada ay tahay yaxyax iyo weji gabaxnimo. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsan yihiin nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay, culimmada dalka sacuudi carabiya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ururka ikhwaanulmuslimiinku uu yahay urur argagixiso. dalka sacuudiga ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee tallaabadan oo kale ku dhaqaaqa. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni.
culimmada dalka sacuudi carabiya ayaa sheegay in ururka ikhwaanulmuslimiinka dalkaasi uu yahay urur argagixiso oo aan matalin manhajka shareecada islaamka. hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka sacuudi carabiya oo soo saaray bayaan ayaa sheegay ikhwaanulmuslimiinku inuu baalmarsan yahay manhajka iyo gundhigga islaamka. golaha culimada shariicada islaamka ee dalkaasi ayaa si adag u sheegay ururka afwaan muslimiinka inuu yahay xisbi ahdaaf gaar ah leh oo dhinac marsan guud ahaan diinta islaamka waa sida ay hadalka u dhigeen warmurtiyeedka ka soo baxay culimada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale lagu xusay in ururka afwaan muslimiinku uu yahay urur argagixiso oo fuliya ajendayaal gaar ah أخوان مسلمين كو وافرخو كعيسا فدنو قلالاسو أياغا أو وليبا فوليا هولغالو أرغغيحيسو أيا لغو يري بيان كتاسو بحايها يأدا إيكومي دي سيهين علوما دو ووين إدالك سعودي أرديا إلا أيو إمن كهو جانك أخوان مسلمين كا إدالكاسي كما إيسان هادلين أيدي ماها كاسو يري غلاها علوما دا إسلام كا إيوضان كاسي ومركي ugu horeeyay culimada dalka Saudi Arabia ay isku raacaan in ururka afwaan muslimiinka dalka Saudi Arabia uu yahay urur algagixiso ururka afwaan muslimiinka ee dalkaasi ayaa qayb muhiim ka ah bulshada dalka Saudi Arabia ayaga oo kaalin mug leh ka qaata adeegyada caafimaadka bulshada iyo waliba dhaqaalaha dalkaasi qaybna kama aha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalkaasi dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhowr sano ka hor akhwaan muslimiinka u aqoonsaday urur argagixiso oo mamnuuc ka ah dalalkooda taasoo keentay in xididada loo siibo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo ay ku lahaayeen dalkani Masar Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
maalmahan waxa qaar ka tirsan gobolada Soomaaliya ka dhacay roob xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka nugul gaar ahaan barakacyaasha magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo la sheegayo inay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan ayaa waxa wararku sheegayaan in qoysas badan ay wajahayaan xaalad adag oo bini'aadnimo sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdi Axiis Barrow
roobka dayrta oo maalmihii la soo dhaafay si xoogan uga daayay gobollo ka mid ah dalka Soomaaliya oo ka mid yahay gobolka Banaadir ayaa waxaa saameeyay dhinaca nolosha oo xoogan uu ku yeeshay ku dhawaad 500 oo kun oo barakacayaal ah oo ku nool gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran barakacayaasha oo ku nool guryo cooshada ah ayaa waxay qalladooda soo daayeen inta badan biyaha halka kuwa kalena ay dadku ka qoyeen agabkii noloshooda ay ku maareynayeen oo raashinku ka mid yahay Xaliima Mustafa oo ah hooyo barakaca oo haysata dhowr caruur ah oo ku nool kaam ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa fiyowada uga warantay saameynta roobka ay ku yeesheen
bii waan gali arada dhan waan rafaad guriyaha waan rafaad alaab daada naga qaaday raashinka daada naga qaaday wax aan haysan Ilaahay awurto ma jirto
Qadiija Xuseen Maxamed oo ka mid ah barakacayaasha ku nool Kaxda ayaa sidoo kale sharaxaysa inay u baahan yihiin gurmad binaadnimo oo degdeg ah maadaama roobabka ay si adag noloshooda u saameeyeen.
Waa tay roob darad bi'eesi. Waa iska moodeen waa dhaqmeen ilmi yatinkii haastakii agoon aabbalheen haasto waa ku rafaadni. Guryihii dhan waa naga gogoshii dhan waa naga daadi waxaan haysana male waxaan ku shaqaysana male shaqo ma haysano waa dhibaataysanahay. An garido aan ka saan garidi ka saan waxaan ku iibsada mahay ilmihi afkood way aniga heela ma ka batna ilmihiina aabu u mahay dariskaana halheenahay seenta inta ka bilaaw illa gees waa isla dhibaataysanahay hal ilmo aka fi aan bis halka ilmo ka fi aan guri muxuu u taraa nolol ma heesto waa lagu dhibaataysanahay meeshan waan ku arirsinahay aad iyo aad waxaan jecelnahay walaalaheena Soomaaliyeed haday noo garaawayaan anaga soo gaarsiiyaan waxa idinno aboodaan waa dhibnay aadan u dhibnay maryahan oo ma ku dhaqana ma haysana mana aboodni isbuuci hal mar aan wax dhaqana jirgaan bi ku shilnaan gadana ma aboodni waa dhibnay
dadka ka shaqeeya arrimaha bani'aadnimada ee Soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya xaaladda dhabta ah oo ay hadda wajahayaan barakacayaasha ku nool gudaha caasimadda Soomaaliya iyo daafaheeda waxaana qaarkood ay sheegayaan inay ka baqayaan inay dalacaan cudurro ay ka mid yihiin shubanka iyo duumada sida VOA uu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo madax ka ah hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa arrimaha samafalka
runtii waa sax waxa lagu jiraa waqtigii roobabka saad ogtahayna magaalada Muqdisho waxa ku hareeraysan dad fara badan oo barakacyaal ah sida caadada markuu roob da'ana waxa ka dhasho waxyaabo fara badan daadadkaas oo ay qayb ka yihiin cudurro sida shuban biyoodka oo kale anaga marka ka hay'ad ahaan waxaan wadnaa dadaalo oo aan uga hortageyno cudurradaas waxaan ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah in aysan imaanin wax dhibaato ah anaga hadda hay'adda Nasd organization waxaan noo qorsheysan in ilaa iyo 700 qoys inaan gaarsiino bacihii iyo dawooyinkii maxaa laha lagu biyaha lagu ridanayay si aysan biyahaas dadka cabayaan aysan wax cudur ugu dhalanin waxaan kala sameeyneynaa hygiene kit oo ah qalabka nadaafadda inaan gaarsiino si ay dadkaas uga badbaadaan ugu yaraan saameynta roobabka
dhinaca kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii gacan loo siin lahaa barakacayaasha saameynta adag ee ku yeesheen roobabka ka da'aya Soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa talaadadii shalay shaaca ka qaaday xannibaado cusub oo lagu soo rogayo gobolka si loo yareeyo xanuunka COVID-19 oo baryahan aad ugu faafaya gobolka Minnesota iyo gobolada kale ee bartamaha galbeed ku yaala xannibaadahan ayaa saameyn doona dadka isugu imanaya mukhaayadaha goobaha xafladaha iyo tacsida hadaba faahfaahinta go'aannadan cusub ayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad waxa uu ka waraystay Maxamuud Nuur oo xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Minnesota
gudoomiyaha gobolka Tim Walz wuxuu ka hadlay cudurka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 in si weyn maarat ugu faafay gobolka Minnesota maalintii ilaa 4,000 oo qofba maaragtay cudurka laga helaa maanta ee marayso 900 sariiraha ICU-da iyo maaragtay sariiraha lagu talagalay qalitaanka inay wada buuxaan badankoodana yihiin dad uu ku dhacay coronavirus sida darteed wuxuu soo amar cusub oo maaragtay oo go'aan cusub uu maanta ku dhawaaqay oo ka mid ahaa goobaha la isugu imaanayo iyo maqaayadaha iyo dhammaan maaragtay nidaamka oo qoysaska guriga isugu tagayo itxadar dheeraad in loo baahan yahay uu maanta ku dhawaaqay
waxyaabaha marka tallaabooyinka gaarka uu yiri waa la qaadaya maxkamadda
runtii waxaa la soo ogaaday dhalinyarada khaasatan 18 ilaa 35 jir xilliyada dibadaha u baxaan banaanada u baxaan bay maaragtay cudurkii markay soo qaadaan guryahoodii dadka reerahooda ku faafiyaan waxaa ka mid ah maqaayadaha oo maaragtay in la xiro 10 habeennimo laakiin hase yeeshee u furan tahay in qofkii cunto ka dalban karo horey uu qaadanayo delivery iyo iskiisa maaragtay u qaadanayo hase yeeshee goobahaas in meesha lagu gaaro 10 habeennimo lasoo xiro jimcada ay bilaabanayso sida darteed waxaa weeyey aroosyada ka mid ah sidoo kale in lagu soo koobi doono 50 ilaa bishan ka dhamaanayso bisha Decemberna ilaa 25 keli xilliga waqtiga loogu talagalana waxay noqonaysaa 10 habeennimo waan ognahay aroosyada dadkeena ay tagaan iyo xafladaha ay tagaan oo dhan cudurkan in si maaragtay weyn ugu faafay bulshada dad badan oo hadda isbitaalada ay ku jiraan aroosyadan waa ognahay waan ka warhaynaa dowladdan way ogtahay sababta dheetadii baa dadka u muuqataa wixii maaragtay kasoo baxay dadkii ay saameyn ku yeelatay oo isbitaalada ku jiro baa maaragtay cadeynaysaa in uu ku faafay bulshada sida darteed ka hortag uu maanta ku dhawaaqay goobahaas oo dhan 10 habeennimo lasoo xiri doono qiyaastii dadka loogu talagalay in la dhibi doono
laakiin dabcan wixii ka horreeya oo maalintii oo dhan goobuhu way furnaan doonaan waa wixii habeenkii marka loo gaaro 10 fiidnimo wixii ka dambeeya ayaa la xirayaa waa sidaa baan u fahmay
waa sax laakiin afeeshe kuma jiraan maalinta aroosyada waa ogna habeenkii la qabto habeenkii 10 habeennimo baa lasoo afjirayaa taasaytana maaragtay dadkii inay ka warhayaan aroosyada baa meelaha ugu waaweyn iyo markay tacsida ay dhacdo ama xafladaha la sameeyo bulshada khaasatan xafladaha hadda soo batay dadka maaragtay taxadar dheeraadkii iska ilaaway oo cudurkii maaragtay si saameyn weyn ku yaashay saadarteed waxa kamid ah in dadka maaratay oo xanibaadkaas la saaray
waxa jirta in la leeyahay cudurka COVID-19 heerka hadda uu maray wadanka Mareykanka inay la mid tahay heerkii uu maray bishii April markii wadanka oo dhan albaabada la isugu dhuftay hadda hadiiba cudurkii heerkaas uu marayo kana sii darayo dawladda gobolku ma ka hadashay inay qorsheynayso ama qorshaha ku jirta in gabi ahaanba sidii markii hore oo kale albaabada la isugu dhuftay ganacsiyada magaalada la kala xiro xaalad degdeg ah gobolka la galiyo
runta waxa u saarantahay qarkii hadda u saarantahay in shutdown ama maaratay bandu dheeraad ah in gobolka dhan la saaro hase yeeshee taxadarka hadda loo baahan yahay uu gobanatooraha ku dhawaaqay dadka inay taxadar dheeraad ah sameeyaan mask ama maaratay afdaboolkii xirtaan in la kala fogaado qoysaska maaratay meelahaas ku imaanaan goobaha in la yareeyo socodka badan in la yareeyo sababta cudurka maaragtay waagii hore dadka taxadar bay sameyn jireen hadda se caadi bay dadku noqotay taaseetana waxay keenaysaa dib u dhac ganacsatadan dhibaato weyn bay kala kulmi doonaan siday maaragtay dadka noloshoodana maaragtay horey u socon lahayd uu go-aankaas hadda maanta soo qaatay hase yeeshee hadduu cudurka aad u sii faafayo waa laga marmaan in maaragtay bandu cusub lagu soo roo gobolka dhan iyo Mareykanka oo dhan
wagaas ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo adoo soo koobaya madaxda Soomaalida ah ee golaha baarlamaanka ee gobolka ku jiraad ka mid tahay xaaladiina hadda waad u jeedaa faraha ka baxaysa dad fara badan oo Soomaali oo waayeela ayaa jira oo gobolka degan maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa si ay dadku iska ilaaliyaan cudurka coronavirus
maalinta Khamiista ani iyo xildhibaan Xodan Xasan waxaan u soo ansixinaynaa marxaladda degdeg ah uu adeegsanayo gobolka Governor Tim Walz inuu sii wado Khamiistanba baarlamaanka maaragtay go-aankaasaan qaadanayna waxaan hubaa inaan maaragtay go-aankaas inuu weli sii hayo hase yeeshee cudurkan sidaan u ogeen qof walba maaragtay waa inuu taxadar dheeraad sameeyo mar walba gacmahaada dadkiisan ilaawin gacmaha la dhaqanayay saabuun gacmaha lagu dhaqdo afterboolka maaragtay maska la xirto in la kala fogaado 6 feet ama 6 feet dadkii maaragtay goobaha iskugu imaana in la yareeyo mar walba qofkii taxadarkaasayto waxaa ku jirtaa dan guud baa ku jirtaa dadka waayeelka dadka xanuunsan dadka dhibaatada ay soo gaari karto waxa u baahan yihiin fadlan qof walba maaragtay taxadarkaas dheeraadka inuu sii wado sidii horey aan u bilaabnay yaa la ilaawin sababta dadka saasi hadda waa ka daalan si loo lahaa cudurka coronavirus ama COVID-19.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Minnesota oo u warramiyey wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Masacade.
Tan iyo intii warbaahinta Mareykanka ay ku dhawaaqday in Joe Biden iyo Kamala Harris ay noqdeen madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa la saadaalinayo in Mareykanka ay hoggaamiyaan 4 sano ee soo socota waxaa soo baxay dhawaaqyo iska hor imanaya oo ku saabsan sida uu muuqanayo xiriirka dalalka Britain iyo Mareykanka hadii Biden uu noqdo madaxweynaha xiga. Wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixin gaar ah uu ku eegayo London nooga soo diray.
Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in dalkiisu xiriir wanaagsan la lahaa dawladda Mareykanka sanadihii ugu dambeeyay. Runtii xiriir qoto dheer ayay leeyihiin Ingiriiska iyo Mareykanku ayuu ku celiyay, waxaana rajaynayaa in xiriirkaas la sii wadi doono. Laakiin markii uu dabayaaqadii toddobaadkan Boris Johnson bartiisa Twitter-ka hambaryada ugu qoray Biden iyo Harris siyaasiyiin badan ayaa ku tilmaamay fariin aan niyadda ka iman oo aanu daacad ka ahayn. Siyaasiyiintaasi waxay sheegeen in xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo golaha fulinta ee xisbiga talada haya ee dalka Britain ay hoosta ka rabeen inuu Donald Trump soo baxo. Fulinta Twitter-ka waxaa ka falceliyay afhayeenkii hore ee Barack Obama Tommy Vater oo fariin ugu jawaabay Boris isaga oo qoray isbeddelkan sida maska ah u socdaa uu noo muuqdaa ma ilaawi doono hadalladii cunsuriga ahaa ee aad ka oran jirtay Obama iyo sida aad ugu helanayd Donald Trump. Sidee ayay u aragtaa haddaba natiijada doorashadii ka dhacday Mareykanka dowladda Britain iyo xisbiga talada haya Faarax Ciqaal waxa uu ka faalloodaa arrimaha Yurub.
Fasil wasiirka Ingiriiska Boris Johnson wuxuu aad ugu dhowaa hadday noqoto dhanka siyaasadda ama dhinaca siyaasadda ay ka taagan yihiin laba xisbiga jamhuuriya iyo xisbiga jamhuuriya laba xisbiga isku aragtiya bay ahaayeen oo midigaba ahaayeen. Weliba aad loogu tiriyo Boris Johnson inuu aad ugu dhowaa Donald Trump Islam marka doorashada dabcan iyagu sida ay filayeen waxay ahayd in xisbiga jamhuuriyiga uu hoggaaminayo madaxweyne uu yahay Donald Trump in dib mar labaad loo dooran doono hadda waxa jirtay warqadii uu ku tahniyeeyay markii la magacaabay inuu Biden uu ku guuleystay doorashadii in warqada midabkeedii hoose laga helay in magaca Trump uu ku yeelay oo wali la kasaan la cadeyn laakiin soo warqad ila 3-4 saacadood gudun biyay miiri had dhamaraysa dabcan muhiimadu waxay tahay deedow meeshina waa laba dowladood oo xiriir qoto dheer ka dhaxeeyay in de xiriirkii halka laga sii wado
xiriir wanaagsan inay lahaayeen ingiriiska iyo mareykanka shaki kuma jiro waxa aynu xasuusnaa taariikhda dhow hadii la eego dagaalkii Iraq ee fasir wasaarihii markaas talada Britain hayay Tony Blair uu ku faanay jiray xiriir ka labada dhinac isna garab taagay mareykanka weerarkii Iraq ee la sheegay in hub nukliyara uu haysto Saddam Hussein laakiin waxba laga waayay sumcadii ingiriiska iyo Tony Blair ma ay dhulka ka sii sidoo kale Donald iyo Boris saaxiibadow ayay ahaayeen xiriir noocii ah ayaa hadaba laga filayaa inay iminka labada dhinac yeeshaan waa kan mar kale Farax Igal
waxa weeyaan runtii xiriirka qoto dheer san hore u sheegay ee labada dal aad uga dhaxeeyay inkastoo siyaasad ahaan labada dhinac ay kala taagan yihiin labada xisbi ee kala maamula Britain iyo Mareykanku ay kala duwan yihiin haddana dabaan waxay ku qasban yihiin in arrimaha iyaga ka dhaxeeya inay ka wada shaqeeyaan haddii dib aanu dib ugu noqono qodobadii maanta uu tahniyeeyay Isniintii shalay ahayd Ra'iisul Wasaare Boris Johnson waxyaabaha uu ka hadlay waxa ka mid ahayd arrimaha dabiiciga sida waxa loo yaqaan climate change oo kale oo Joe Biden uu runtii doonayo inay dib ugu soo noqdaan oo ay markii hore Trump xukuumadiisi ay ka baxday heshiiska waxyaabaha kale leeyahay naga dhaxeeya in arrimaha la iska kaashanayo ay noqonayso China iyo security ka mid ah dibadda amniga adduunka marka dabcan dee waa wada shaqeyn doonayo runtii inuu xiriir wanaagsan la yeesho dawladda Ingiriisku waxay marti gelinaysaa shiiska ama summitka climate change ka arrimaha dabiiciga oo ka dhici doona ka qabsoomi doona sanadka cusub dalka Ingiriiska khaasatan magaalada Glasgow sidoo kale dalka Ingiriisku wuxuu noqon doonaa wuxuu la hoggaanka wuxuu la wareegi doonaa wadamada hodanka G7 ka ayuu la wareegi doonaa marka sida ay sheegayaan wuxuu doonayaa inay runtii xiriir wanaagsan oo runtii labada dal ay wax badan ay iska kaashan doonaan in xiriir fudud noqon doono
Biden oo raisisi iyo muqbaahiyaha CNN hore waxa uu sheegay in waa aaminsan yahay in Britain iyo Mareykanku ay leeyihiin xiriir qoto dheer uuna sii xoojin doono laakiin run iyo haddii ay buunbuunin tahayba warka ah maamulka Boris Johnson inuu la mid yahay Donald Trump muddo hore ayuu ra'yigaasi ka tallaabay badda Atlantikada waxa kale oo aan la iska indhatiri karin in markii Ingiriisku ku jiray midowga Yurub miisaan ku lahaa caalamka wax badanna la weydiin jiray laakiin iminka labada dal ee hoggaamiya Yurub waa Jarmalka iyo Faransiiska ay kaga dhawaan doonaan Mareykanka foosiye yaras waxay ka faalota arrimaha caalamka
doorashada Biden waxay ku khasbaysaa Johnson in midowga Yurub heshiis ganacsi uu la yeesho 10 maalmood oo soo socda ayaa la ogaan doonaa in heshiiskaasi dhaco yahay in kale Biden wuxuu aaminsan yahay in bixitaanka UK ee kaga baxday Yurub aanu habooneyn siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiguna waxay aaminsan yihiin in Boris uu la siyaasad yahay Trump waxyaabaha ay isaga egyihiin waxaa ka mid ah qaybka ay u ololeeyeen berigii doorashooyinkooda Trump berigaas wuxuu yiri waxaan disi doonaa gidaar u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico isaga oo ku eedeeyay in ay daroogada ay Mexicanku isoo gariyaan dalka Mareykanka sharci la'aan ay ku soo galaan Borisna wuxuu ku ololeeyay inuu dib u soo celin doono wadanimada UK isagoo ilaalin doona xuduudda dalka Yurubna uu ka saari doono Ingiriiska Biden asalkiisa wuxuu ka soo jeedaa wadanka Ireland aad iyo aad ayuu xanaaqay markii uu Boris sheegay inuu wadanka Ireland uu ka saari doono protokoolka waqooyiga Ireland labada wadan heshiis baa dhexmaray heshiiskaasna waxa loo yaqaanaa heshiiskii Belfast xasaasiyad badan baa arrinkaas ka iman karta waxayna saameyn ku yeelan doontaa heshiiska ganacsiga UK iyo Mareykanka wada dhexmari doona waxa iyaduna jirta in iminka ay u muuqato inuu Mareykanku ahamiyad badan u siin doono Jarmalka iyo Faransiiska maadaama ay hormuud u yihiin midowga Yurub Ingiriiskuna uu hadda ka bixi doono
saraakiisha labada dowladood ee Mareykanka iyo Ingiriisku waxa ay warbaahinta u sheegeen inay aaminsan yihiin in labada hoggaamiyeyaal doonaan wada shaqayn laakiin ay jiri doonaan waxyaabo badan oo shakhsiyad ahaan ay ku kala duwanaan doonaan dowladda Ingiriisku way ogtahay in Washington lagaga xanto in Boris Johnson ay isku siyaasad yihiin Donald Trump waxaana dadaal ugu jiraan sidii ay taas meesha uga saari lahaayeen Ingiriiska ayaa iminka u baahi badan heshiis wanaagsan oo uu la yeesho Mareykanka maadaama oo Yurub ka hulelay
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaxiibkeen ku talagalay.
heestaasi ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca isku dubaridka waxaa naga caawiyey bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.